În Parlament a fost dezbătut programul propus de Natalia Gavriliț, nominalizată premier de președinta Maia Sandu, dar ambele au anunțat că și-ar dori ca Republica Moldova să aibă alegeri anticipate, la care se poate ajunge doar dacă deputații resping două propuneri succesive de premier. Iată că primul scenariu a eșuat. Doamna Gavriliț nu a obținut votul de încredere al deputaților. Imediat, liderul socialiștilor a anunțat că o propune pe Mariana Durleșteanu să fie nominalizată pentru funcția de premier. Credeți că a doua tentativă e cu mai mari șanse?
Eu nu vreau să comentez din punct de vedere a unui politician fiși fost. Mai degrabă din punctul de vedere a unui cetățean care are de beneficiat sau de pierdut din acest joc politic, care mulți la Chișinău se gândesc că e un joc de șah. În realitate e un joc de dame care cândva noi îl numeam alea ceapaie. Cine cui îi dă mai mult la glezne. Evident că dacă această clasă politică era cât de cât responsabilă, nu refer atât la cei care sunt la guvernare, deși nu mai înțeleg cine sunt la guvernare. Cine sunt în opoziție, cred că jumătate. Puteau să ajungă la un consens și un foaie de parcurs foarte rapidă de declanșare a liderilor parlamentare, dacă și le-ar fi dorit. Adevărul e că, cu excepția pasului, cred că nimeni altcineva nu-și dorește astăzi alegeri anticipate, inclusiv socialiști.
De ce credeți că socialiștii nu și-ar dori și ei anticipate, din moment ce au anunțat de la demisia domnului Chicu într-una că și ei și-ar dori un scrutin anticipat?
Chiar dacă criticăm noi sondajele, undeva se vede și o realitate. Socialiștii înțeleg foarte bine că nu au șanse de unii singuri să creeze o guvern și nici nu prea văd alți aliați decât, nu știu, eventual Șoș. Și invers, pe dreapta, există o creștere semnificativă a intențiilor de vot, dreapta centru, eu mă refer. În anumite condiții se poate crea, la limită, dar o alianță electorală care ar putea să ne dea un guvern stabil. O linie de guvernare pe partea de executiv, și aici mă refer președinte, și guvern stabil. Problema e că majoritatea forțelor politice astăzi reprezentate în Parlament, cu excepția PAS, socialiștilor, nu prea au șanse să se revadă în acest nou parlament. Și pentru ei este un mare risc de a rămâne pe tuș. Nici partidele extraparlamentare, poate cu excepția mișcării conduse de primarul de la Bălți, nu prea au șanse să accedă în parlament. De aceea, aici, cred că cineva din analiștii domnului Dodon din centrul de comandă de la Moscova i-au calculat și au spus încercați să puneți un guvern marionetă care să mențină în frâu executivul și având și o majoritate în Parlament de a nu da posibilitatea ca la Chișinău în toamna acestui an să se instaureze o verticală pro-europeană, democratică, de centru-dreapt. Cred că asta e indicația care a primit-o Dodon, pentru că nu face el nimic de capul lui. Nici bilete la avion nu-și cumpăr.
Credeți că Mariana Durleșteanu ar accepta să conducă un guvern marionetă?
Sigur. Eu știu că o femeie extrem de ambițioasă. În ultimul timp, din punct de vedere profesional, stă cam pe tușă.
De ce?
Pentru ambiția ei profesională a fi cel puțin nominalizat, dar nu chiar și, poate chiar și ales, este un vis a vieții. Deci sunt absolut convins că ea, conștient, cu mult entuziasm, a îmbrățișat inițiativa domnului Dodon. Mai mult ca atât, eu cred că ea și-a inițiat această candidatură sau s-a autopropus într-o formă sau alta prin luările sale de atitudine extrem de ostile față de Maia Sandu personal, față de partidele de centru-dreapta din Moldova. Pentru mine nu este nicio surpriză știindu-o personal pe ea și văzându-i traseul ei și din trecut și mesajele care le-a plasat în ei prin intermediul rețelelor de socializare în spațiu public.
Eu mi-amintesc și laudele dumneavoastră la adresa Marianei Durleșteanu atunci când a participat în grupul de negocieri cu partea rusă. Dumneavoastră ziceați că a reușit să se arate ca o bună profesionistă.
Sigur, dar eu ce acum am denigrat-o, eu am laudat-o.
Și ce ziceți, că poate să fie anunțată o majoritate tehnică, așa cum spunea și Igor Dodon?
Există majorități de facto și majoritatea aceasta va fi undeva reconstituirea acelei majorități care a fost la începutul activității acestui parlament. Deci, până la urmă, această majoritate e o strânsură de frustrați.
Majoritatea care... asta ar fi formată din deputații socialiști și deputații pentru Moldova, din jurul partidului Șor.
Vor strânge toți, încoace vă spun, o listă lungă de frustrați.
Pavel Filip a spus că democrații nu sprijină un asemenea guvern.
Eu cred că el va sprijini acest guvern, așa cum îl vor sprijini și cei care au mai rămas în zona de influență a lui Șor, pentru că nu putem să vorbim spre zona de influență a lui Cant. Dodon, fără de a avea certitudinea că acest guvern va fi votat, nu vinea cu această candidatură. E de văzut. Ceea ce putem să spunem astăzi că doamna președinte poate să accepte sau poate să rejecteze această candidatură.
Dar știți că există decizia Curții Constituționale.
Știu eu din Curtea Constituțională, dar știu că mai există și niște cutume. Până la urmă, această majoritate trebuie să se formeze, să fie semnată, consfințită, să vină la consultări la președinții. Președintele are mult mai multe informații decât noi cu dumneavoastră despre candidați, despre membrii guvernului care vin cu acest candidat. Deci sunt și alte instrumente. Ceea ce e foarte trist, doamna Valentina, este că clasa politică de la Chișinău n-a sesizat lumea la nivel global. Deci printr-o criză care este poate că mai dură decât cele două războaie mondiale din secolul 20. Că noi trecem printr-o criză nu numai sanitară, dar în primul rând economic, al nouălea val vine și sunt multe, multe probleme. Și noi în condițiile astea continuăm cu o criză politică care ar fi un lux chiar și în perioadele de pace.
Mariana Durleșteanu zice că e o persoană apolitică, acceptând această funcție de a fi nominalizată pentru șefia guvernului. Credeți că apolitici vor fi și miniștrii, garnitura guvernamentală pe care ea o va forma?
Asta e o aberație, scuzați-mă că o spun eu. Nu poate fi prim-ministru și miniștri persoane apolitice. Asta sunt funcții politice sau funcții tehnocratice și așa mai departe. Evident că ea, dacă primește această funcție din mâna lui Dodon, va fi antamată în zona de influență a Partidului Socialiștilor. Deci trebuie să ne ascundem după copac, vorbim prostii. Dumnezeu a acceptat și la Voronin, a acceptat și în alte funcții. Deci nu cred că ea are o viziune doctrinală de dreapta pro-europeană. Este o oportunitate ca toți oportuniștii, nu în sensul rău neapărat a cuvântului, își va juca această carte. Posibil că va rata, încă nu este jocul jucat. Evident că în zona de centru-dreapta sunt foarte mulți minți luminate și analitici care vor încerca să o challenge-uiască, cum se spune, din punct de vedere profesional, și aici nu mai refer doar la cum se face debitul cu creditul la buget, dar mă refer în primul rând cum se gestionează țara în perioada de pandemie și de criză economică. Da, mă rog, eu sunt extrem de subiectiv.
Admiteți că se va ajunge și la un impeachment impus Maiei Sandu? De ce vă pun această întrebare? Eventual, dacă dumneiei respinge candidatura și garnitura guvernamentală a doamnei Durleșteanu, s-ar putea ca cei din Parlament care au cel puțin 55 de voturi să inițieze această procedură de impeachment. Maia Sandu.
Maia Sandu nu-i Donald Trump, e pasibilă de impeachment. Ea respectă legile, constituțiile, dar cel mai important, ea are un mandat foarte larg popular. Ea are cea mai mare legitimitate astăzi ca politiciană în Republica Moldova, cu un mandat recent care a fost dat de populația Republicii Moldova. Deci, legitimitatea asta este foarte largă. Doi, noi să nu uităm că avem o curte constituțională care a dat dovadă de verticalitate, în sensul că a respectat Constituția. Nu a interpretat-o sau cum au făcut toate curțile până la ultima curte. Curțile din perioada faimoasă din 2010-2020, de fapt, ne-au creat o Constituție paralelă. Deci eu nu cred în impeachment și nu cred că cei care au votat pe Maia Sandu și care în continuare cred că Moldova se poate zice cu ceva de binele țării, vor tolera jocurile desenate la Kremlin.
Igor Dodon urmează să plece la Moscova. De ce această vizită?
După cum am văzut, să plece la Moscova pe un bilet antapat și plătit de ambasada Federației Ruse. Alaltă așa a fost președintea unui stat.
De ce ar trebui să efectueze această vizită în capitala Rusiei?
El nu are încredere că ar putea pe Zoom să-și discute cu curatorii de la Moscova următorii pași. El trebuie să-și coordoneze lucrurile, aceste activități pe care le face el acum, în întâlniri tet-a-tet la Moscova. E trist că noi avem un fost șef de stat și care ne-a condus 4 ani de zile fiind agentul de influență a unui stat străin. Eu nu fac un reproș Federației Ruse, bravo lor. Fac un reproș nouă moldovenilor că acceptăm așa personaje să mai fie în spațiul nostru public.
Ziceam că președinta Maia Sandu a declarat mereu că vrea dizolvarea acestui legislativ și alegeri anticipate, dar așa cum spune legea, pot fi provocate numai după ce 2 propuneri succesive de guvern sunt respinse. Dacă ar fi să luați în calcul aceste 2 scenarii, alegeri parlamentare anticipate sau investirea unui cabinet de miniștri, cărui scenariu îi dați mai multe șanse?
Din păcate trebuie să acceptăm că este foarte probabil că acest guvern cu doamna Dumirleșteanu în frunte să fie votat.
Și atunci alegerile parlamentare anticipate se vor desfășura în termen?
Posibil și cu mult mai devreme decât își închepui cei care joacă astăzi jocurile astea de dame, la propriu și la figurat. Nu știu cât se mai poate de tolerat bâlciul ăsta și jocurile unor personaje total compromise și antinaționale, cum este Igor Dodon și câțiva căruși din jurul lor și finanțate la greu de către fugarii care ne-au furat miliarde. Eu cred că doamna Sandu, având avantajul acestui vot larg popular, poate să facă niște pași absolut netriviali și să preia inițiativa.
În ce ar constă preluarea inițiativei?
Dizolve Parlamentul printr-un decret.
Și decretul poate fi atacat la Curtea Constituțională?
Să-l atace la Curtea Constituțională. Eu vreau să vorbesc în termenii de demnitate și de dreptate, lucruri care noi am fost privați toți acești ani, noi, băștinașii. Eu apelez la conștiința celor care se autonumesc factori de decizie în Republica Moldova să dea dovadă de o conștiință. Noi nu putem să fim guvernați de agenți de influență a statelor străine și nu putem fi guvernați de cei care ne-au umilit furându-ne miliarde. Pentru mine asta e important, dar un virgulă sau un plus în Constituție, istoria ne va spune.
Șeful interimar al Partidului Acțiuni și Solidaritate, domnul Grosu, spunea că această coaliție formată în Parlament imediat după respingerea cabinetului Gavriliță ar însemna o coaliție între Dodon și Or Plahotniuc, dar a apărut și Platon. De ce să fie și Platon?
Păi, cred că doamna Dumirleșteanu este pricina acestor speculații. Dumneavoastră e mulți ani activat în Consiliul de Administrație a Băncii Domnului Platon, inclusiv în perioada mai puțin faimoasă de Landromat și așa mai departe.
Și această coaliție poate să aibă o viață lungă?
Dacă vrea Platon, poate să aibă. El e mare combinator. El poate să facă multe lucruri din pozitia care astăzi o are. Bine, asta e o glumă. Adevărul că eu chiar așteptam să apară și replica aceasta și colaborarea domnului Dumirleștean de lungă durată în banca respectivă cu domnul Platon.
Eventual, dacă se votează guvernul Dumirleșteanu, va avea ușile deschise și în est și în vest?
Trebuie să o spunem sincer. Și estul și vestul lucrează cu guvernul care există, numai că în spatele acestui guvern, așa cum și în spatele guvernului Chicu, este o alianță dubioasă a socialiștilor, Șor, Plahotniuc și cine mai vreți acolo și până la urmă va stârni foarte multe suspiciuni și va trebui foarte mult timp, vorbim de ani, ca să-și demonstreze o agendă reformatoare, că sunt în același registru de valori cu România, cu Uniunea Europeană, lucru care e imposibil să te închipui. Așa cum nu putem închipui și în timpul guvernării așumiților tehnocrați și pe sprânceana a domnului Chicu.
Eu mi-amintesc că atunci când domnul Chicu a anunțat demisia guvernului său, după o întâlnire cu președinta Parlamentului Zinaida Greceanu și președintele de atunci Igor Dodon, el spunea că scopul deciziei este declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, lucru pe care l-a repetat și doamna Greceanu și domnul Dodon, și chiar domnul Dodon spunea foarte ferm că anticipatele vor fi în luna iunie.
A câta oară Dodon spune una și face alta? Evident că el are o agendă ascunsă și nu, nici măcar nu e agenda lui, fiind agent de influență a Federației Rusă în Republica Moldova, el are curatorii lui care îi desenează schița care trebuie să o sonorizeze. Asta e prima. Al doilea, lucrurile se desfășoară destul de vertiginos în defavoarea Partidului Socialiștilor și altor acolitelor în Parlament, din considerente de opțiuni de vot a moldovenilor. Și ei știu foarte bine acest lucru. Și atunci ei nu vor să riște acum să bage într-o campanie electorală ad hoc, rapidă, și până la urmă să-și piardă puterea. Astăzi ei, configurând acest parlament și această majoritate, care e absolut nelegitimă din toate considerentele, speră și vor continua să agațe de putere. Asta e unica explicație.
După formalizarea acestei coaliții, electoratul va rămâne tot atât de fidel electoratul socialiștilor?
Este și un risc mare pentru ei, pentru că știu foarte bine care este situația cu finanțele statului, cu situația epidemiologică care este extrem de complicată. Știu foarte bine că vor fi puse în hold foarte multe proiecte, în primul rând cu România, care sunt extrem de importante, vitale pentru noi, pentru infrastructură, pentru suportul în lupta cu COVID-ul, proiecte sociale, proiecte Uniunii Europene, proiecte cu femei și așa mai departe. Ei știu foarte bine lucrurile astea, dar știți, unul vrea carieră, altul vrea metalolomul, altul vrea ceva din energie. Pentru deși business-ul politic este doar despre bani, nu despre de a schimba țara, de a lupta cu corupția, de a avea un regim democratic. E just money.
Și încă o surpriză, că Andrei Năstase, liderul platformei Demnitate și Adevăr, s-a autopropus și el pentru funcția de prim-ministru. Asta ce ar însemna?
Nu știu. Cred că e o problemă în interiorul platformei, da, de coerență și de mesaj. Eu am în continuare un respect deosebit față de această echipă și când mă uit la lista lor asuntașul acestui partid, îi consider de o mare valoare pentru Republica Moldova și au și merite deosebite, cel puțin în lupta cu Plohotniuc. Ei ar trebui să aibă o discuție pe interior cinstită și onestă și să-și aprecieze, de fapt, ce doresc ei și cum doresc să-și continue cariera politică și ce măsură această agenda a partidului este dictată personal de liderul partidului Andrei Năstase și interesele lui.